Қайырлы кеш, қайырлы түн, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен бірге Роза Шырбаева. Бұл түнгі шай. Тікелей эфир, интерактивті тікелей эфир. Менің өте көп оқырмандарым Apple Podcast, Яндекс Podcast және басқа да подкаст алаңдарында тыңдайды. YouTube сіздерге де бөлек сәлем. Қалдарыңыз қалай? Дауыс көрініп тұр ма, қалай вообще обратка беріп жіберіңіздерші. Рахмет. О, қош келдіңіздер, құрметті оқырмандар. Ага. Всегда слушала запись эфира. Прекрасно. Добро пожаловать. Вы сегодня в прямом эфире. Бүгін біз, бүгін сенбі, соңғы кездері жұма күндері шығуға мүмкіндік болмай жүр. Өйткені жұма күндері маңызды істер болып қалады, маңызды шаруалар болып қалады. Сенбі более-менее свободный екен. Так, думала бүгін кірмейді. Кірдік қой. Я же объявляла. Жігіттер мен қарайды. Жігіттер қазір жаңа толқын жігіттер басталды. Олар TikTok-та менің дыбыстарыммен неше түрлі трендтер түсіреді, мықты ахват жинайды. Астында қыздар өледі, талас, ой, таңғы салқынмен мен сені алып кетем деп көп жігіттер түсінген сияқты, что лучше со мной дружить, если они дружат со мной. Значит, они дружат и с моей армией девчонок. Бірақ қыздар алдан қамаңдар. Өтірік типа, я дұрыс айтады, Роза ханым, деп айтып алып, құлақтарыңа гүл өсіріп жүрмесін. Так что это хитрый маркетинговый ход, тоже жақсылап тексеріп тұрып сөйлесесіңдер ғой. Бітесіңдер ғой, ондай жігіттерді, мен тыңдайтын жігіттерге тестовый сұрақтар қойыңдар. Как они ответят? Егер эфирдегі менің жауаптарымды қайталайтын болса, менің сөздігімді жатқа білетін болса, сөйтіп экзамен қабылдап барып сөйлессеңдерші. Жалпы отбасылық өмір туралы не ойлайды, гендерлік теңдік туралы не ойлайды, феминизм туралы не ойлайды, осындай отбасы туралы вообще ойы қандай, осының бәрін біліп сұрап алыңдар. Просто так мен де тыңдайым деп TikTok-та звук түсірген, звукпен жаңағы видео түсірген жігіттерге бастарын алып кете бермесін. Қыздар, будьте осторожны. Әбден тек серіп, экзаменен өткізуасындар ғой. Со, әрбер, томи жері, ау, мау, әңгім айтасын жігіт бұл қалуы мүмкін. Кім киноға барды? Ялам, но ялам. Ой, TikTok-та қырлы батыр. Одна половина говорит, осы кісі түскендіктен ол киноға барғым келмей жүр дейді да. Другая половина говорит, Роза ханым түскеннен кейін барам, барғым келіп бардым дейді да. Мына жақтағылар, именно осы қатын түскеннен кейін бармаймын деп отыр. Қиын қыпсың. Бармасаң әдірем қал. Рахмет. Рахмет. Мына жерде дейді. Ой, бұл осы жігіттердің ақша жоқ деп айтқандарына таң қаламше. Ялсай, Рауан, ялсай, ялсай. Мен білемін ғой, сен Астанада тұрасың, ты не бедный, сонда киноға, типа, киноға барыңдар деген кезде ақша жоқ деп айтқан. Вообще, мне кажется, жігіттерге ақша жоқ деп айту жараспайтын сияқты. Я не знаю. Бір досым бар, оған сіздің сұрақтарыңызды қоям, дұрыс ответ береді, но сізді қарамайды, соған тиіп аламау дейді. Вообще, қыздар, байқайсыңдар ма, сендер өздерің френдзонаға тығатын жігіттер бар ғой, это очень адекватные парни. Сендер, вы любите неше түрлі Томи Жерилерді жақсы көресіңдер, да? Нормальный есі дұрыс жігіттерді алып френдзонаға тығып қоясыңдар. Зачем вы так делаете, девочки? Иногда сенің арманыңдағы жігіт, именно сенімен сыйласатын, сенімен жақсы отбасы құратын, сенімен түсінісетін, сені сыйлайтын, сені унижать етпейтін жігіт, иногда он слишком рядом, он где-то на френд-зоне. Нет, сендерге качеле керек, сендерге ачи керек. Ёлки-палки, қандай адамсыңдар. Мен киноразборға кино дайындап жатырмын. Осы бүгін қанша сөз, Құдай-ау, осы бір апта бір 10 күннің ішінде киноразбор жасауым керек. У меня график плотный. Киноразборға как раз, я вот как раз хочу тоже про любовь сделать, потому что 14 февраля Махаббат күні. Я думаю, киноразбор будет полезный и для парней, и для девушек. И чтобы әртүрлі кейстер болсын дедім, мысалы, сен бір кино аласың да, бір ғана кейсті разбор жасайсың, мысалы, біз 3 метрада только Ачи мен Баби, да? Ну, там подружки, может, чуть-чуть, но қалған образдар түгел ашылмайды. Поэтому я хотела, чтобы было побольше кейса, көбірек адамдарды талқылағым келді, сондықтан да мен өзім жақсы көретін, әр жаңа жылда көретін «Реальная любовь» деген киноны разбор жасаем. Кто смотрел, молодец, кто не смотрел, посмотрите. Бүгін шыма, рахмет. Уже шыма, твою маму, не өкпіткен. Уақыт деген зымырап құрсын. «Реальная любовь», я рекомендую его посмотреть. Там играют, кстати, топовые актеры. Бүгін менде кішкене орыс тілі көп болды, потому что менде бүгін таңертеңнен съемкаларым орыс тілінде болды. У меня мозг так работает. Мен таңертең тұрып, егер қазақ тілді документ жазсам, қазақ тілді сөйлесем, қазақ тілді жаңағыдай материалдар дайындасам, өзімнің курсымды түсірсем, мен күндіз бойы қазақша сөйлеп жүрем. Ал егер таңертең тұрғаннан орысша сөйледім ба, орысша ойландым ба, болды. Кешке қарай болсын, күні бойы мен сөйлеген сөздерім шала болады. Кішкене збой болады. Оңай дейсің ба, жасым 40-қа келді ғой. Подожди. Вот она, «Реальная любовь». Кто не смотрел, посмотрите. Фильм старый, 2003 жылғы. Бірақ осы киноны мен сүйіп қараймын. Бұл жерде менің сүйікті актерларым бар. Эмма Томпсон, Хью Грант играет, между прочим. Играет Алан Рикман, марқұм. Алан Рикман, Гарри Поттерді көргендер біледі. Ну, конечно, Кира Найтли. Мне кажется, Кира Найтли играет всегда в таких ролях, андай киноларда, да, ше, андай. Унгей, Ред Флаг, Чектер Брагона, вообще, андай, нездоровые отношения, качеля, вот, ну, с андай киноларда, бәрінде, главную роль Кира Найтли играет, я не знаю. «Реальная любовь», «Кинопоиск», где он есть, да? Он, да, его можно смотреть в «Кинопоиске». Вот, не знаю, скрин сделайте, сейчас покажу. Вот. Скрин давалындар. Осыны көресіндер. Бұл жерде бірнеше Эмма Томпсон легенда ой. Легенда ой. Алан Рикман тоже. Просто. И бұл жерде кинода интересно, 2003 жылғы кино ғой. Актерлар как будто 2003-те бұл кинодағы актерлар ондай әйгілі емес еді. Одан кейін ғой, соңғы 5-6 жылда это просто самый аты шыққан актерлар болды да, но тут даже Колин Фёрт есть. Мама. Не знаю, мен өзім сүйіп қараймын бұл киноны, хотя мынаның ішінде нормальный қарым-қатынас жоқ. Я вам скажу. Тут ничего нормального нету, но мы должны разобрать. Я вам предлагаю, көріп осы киноны дайындалыңдар. 14 февраль, день влюблённыхқа қарсы, сделаю вам огненный разбор. Мы разберём там несколько отношений. Өзі бұл жерде бірнеше не бар, пара есть, несколько влюбленных здесь есть, несколько, господи, у меня уже словарный запас уже, все, у меня сейчас пойдет понос, просто, знаешь, вот словарный понос пойдет сейчас. Бұл кинода бір емес, бірнеше паралар бар. Пара деген не қазақша, господи, couples. Ну, короче, бірнеше бір-бірін жақсы көретін адамдар бар. Әрқайсысы өздерінің, неге киноның аты «Реальная любовь», әрқайсысы өз қарым-қатынасын «Реальный любовь» деп ойлайды. Және соған сенет, махаббат екеніне сенет. Короче, будем разбирать, что там любовь, что там не любовь. Приходите, заранее сообщим. Но киноны көріп алыңдар. Жұп. Блин, спасибо. Спасибо. Айналып кетейіндер, рахмет сендерге. Осы сендер болмасаңдар. Жұп, да. Вы правы, спасибо, я запомню. Я постараюсь запомнить. Что мы сегодня обсудим? У меня есть несколько тем. Также мы можем... Бүгін сіздердің қойған сұрақтарыңызды... сұрақтарыңызға жауап беруге тұрсам, пожалуйста, нервті ойнататын сұрақтарыңызды толығымен жазыңыздар. Иә, толығымен жазсаңыздар, менің ана қаным қараятын сұрақтарыңды фейкпен жазыңдар, иә, фейкпен, если ұялатын болсаңдар. Жазып, солдай сұрақтарды қарастырамыз. Одан бөлек, бірнеше тақырыптар бар, которые я себе выписывала. Так, их немного. И... я хочу вот эту книгу вам порекомендовать. Кітапқа кейінірек келеміз. Маған өте ұнайтын кітаптардың бірі. Прям рекомендацион. Сейчас попозже обсудим. Может быть, что-то из него почитаем. Рахмет. Үйленбеген жігіт дейді. Ажасқан қызды алалама, әлде қоғам ондай әңгімеде не айтады дейді Ербол қызы. Қоғам оңдырмайды. Ажырасқан қыздарды қоғам оңдырмайды. Ажырасқан жігітке нормально. Жігіт деген, ну, андай не. Алтын басты қатыннан баға басты еркек артық деп жүрген қоғам, еркек ажырасқан ба, ол қанша қатын жіберді, неше түрлі балаларына қарай ма, қарамай ма. Оған сот жоқ. Ажырасқан жігітті ешкім сынамайды. Бірақ ажырасқан қызға күн көрсетпейді. Поэтому вы должны понимать, саған үйленем деген жігіт, егер сен ажырасқан болсаң, саған үйленем деген жігіттің махаббаты қаншалықты, оның өзіне деген сенімділігі қаншалықты берік. Өйткені қоғам қанды ішет, ортаға түсет, сөйлейді, достардан баста, әке-шешеден баста, бауыр, туған, туыс, друзья, бәрінің аузын жаба алмайсың. Жаба алмайсың, олар сөйлейді, олар постоянно аңдиды, постоянно беттеріне басып айтып отырады. Сондықтан да осындай сөзге, осындай напряжениеге, осындай қиындыққа сенің жігітің не то что көңілі соған шыдай алса, сондай қиындық арқылы өзінің махаббатын алып өте алса сол қиындықтың ішінен, онда ол молодец. Вот он молодец. Вот я люблю, я свою любимую женщину вот люблю вот такую, какая она есть. Мен сонымен бірге болам десе, күсті, настоящий жігіт. А если там типа мамамдар айтып-айтып атыр, ау, мау, ертең не дейді екен, уайымдайм деген әңгіме бола ма, до свидания. Қыздар, екінші рет зачем портить себе жизнь? Один раз вам уже сердце разбили, на второй раз надо очень сильно думать. Ер азаматтың сол несіне қарау керек, мықтылығына қарау керек, ол қаншалықты мықты. Шыдамай кетті. Я знаю, что шыдай алмайды. Қыздар, ди. Я знаю, что шыдай алмайды. Большинство шыдай алмайды. Бізде әйел шыдамды ғой еркекке қарағанда. Әйел қайда шыдамды, сол қоғам төбелеп жеп атса да, әйел өтер бітіп алады да, хуф дейді да, барып жұмысына барып, ақша тауып, өзіне қарап, мақсатына жетіп, ана наоборот вот так собирается. Қоғам қыспақтаған сайын, әйел бітіп сразу в боевое положение тұрады да. Ал жігіттер сәл сондай все, не могу, итватер, битватер, маған ондай бір бәле, нет, мен еркекпін, еркектік намысым. Еркектік намысың емес ол сенің. Ол сенің еркектік әлсіздігің. Это твоя слабость. Вот ты любишь, и за свою любовь тұрып бере алмайсың, да? Өзіңнің махаббатыңа тұрып бере алмайсың. Өзіңнің сезімдеріңе сен сенімді емессің. Поэтому мықты деп әйелді айтуға болады да, мықты деп еркекті мен айта алмайтын едім. Им сразу все условия давай. Ему давай этот не беспроблемный, үндемейтін, аузынан сөз шықпайтын қыз. Оған сразу ол идеальный болу керек. Ол бүкіл жаңағы оның ненормальный туысқандарына көнетін болу керек. Яғни еркек адам проблеманы шеше алмайды да, тұрып бере алмайды. Ему надо, чтобы, в принципе, қыз удобный, беспроблемный болғаны дұрыс. Ондай дайын асқа тыққасық, ондай беспроблемный жігітке бізде тиіп алсақ, вау, деп жүресің ғой, мысалы үшін да? Қыздарға да это легче всего, но именно когда есть определенные сложности, у нас парни сливаются. Сұрақтарды осы жерге қоясыңдар, иә. Қойыңдар, ялмаңдар, дым. Тұрып бер алам дейді Айдос. Айдос, сен бүгінгі кештің герой болып кететін шығарсың. Она, у меня очень много комментариев приходит, смайликов. Егер мен сіздің сұрағыңызды оқығанымды қаласаңыз, сұрақты заметкеге жазасыз да копировать етіп жібере бересіз, жібере бересіз, жібере бересіз. Адам өзгеру үшін неден бастау керек? Адам өзгеру үшін өзінің әдеттерін өзгертіп бастау керек. Осы жерде как раз подводка к моей теме. Жалпы ақша туралы да, мысалы, адам өзгерсін, давайте ең оңай нәрсе, қарым-қатынас демек. Қарым-қатынас тақырыбы ең қиын тақырып. Мысалы, мен сүйем жек көрем курсын жасаватырмын ғой. Почему я не хотела про курсы, вот этот, қарым-қатынас туралы курстарда? Өйткені қарым-қатынаста екі адам ғой, қарым-қатынаста екі адам. Адам тек қана өзін өзгерте алады да, сен қасыңдағы сүйеңді өзгерте алмайсың. Өзгерте алмайсың. Мне всегда было интересно, мне всегда легко было. Өзіңді дамыту туралы, өзіңнің ақшаң туралы, өзіңнің мақсаттарың туралы айту, оған қалай өзіңді өзгерту жайлы контент беру маған всегда оңай. Қарым-қатынас это сложно, но у вас огромный запрос на отношения. Сендердің қарым-қатынастарыңды өзгертуге тырыспаймын. Сүйем жек көрем курсында сендердің қарым-қатынасқа деген көзқарастарыңмен жұмыс істеуге тырысамын. Яғни осы курсқа келесің да, махаббатыңды табасың да, бітті, бақыт болып кетесің, осы жерден деген нәрсе жоқ. Сенің махаббатқа қатысты көзқарасыңды өзгерту курстың мақсаты. Неге? Өйткені, из-за того, что сенің қарым-қатынасқа қатысты көзқарасың дұрыс болмағандықтан, сен қоғамдағы ең төми жерлер теріп, сонда ең есер соқтарды теріп аласың сен. Что жігіттер сондай, что қыздар сондай. Сендердің қарым-қатынасқа, сау қарым-қатынасқа, дұрыс қарым-қатынасқа деген көзқарастарың дұрыс емес болғандықтан, теріс болғандықтан, вы страдаете, вы не можете друг друга найти. Поэтому сүйем жек көрем курсы это не для того, чтобы екеуің бірге қосу или там махаббатыңды бірден тауып кету, нет. Сенің көзқарасың, қарым-қатынасқа деген көзқарасыңды өзгерту. Егер біз неден адам неден бастап өзгеру керек деген тақырыпта, маған ең дұрысы, ең ұнайтыны это ақша. Иә? Мысалы, барлықтарын көп адам, ну, логично. Логично, люди хотят быть богатыми. Маху богатый деп айтпай қойшы, қойсыншы ақшасы жеткенін қалайды. Ты хочешь, чтобы сенің тапқан ақшаң өзіңе жетеді, жаңағыдай, магазинге кірген кезде, ма ақшам болма, ұнаған нәрсеңді алу, или магазинге кірген кезде бүйтіп, басыңда бүйтіп цифрлар санап тұрмайсың да, бүйтіпше. Так, ананы алсам, мынаған жетпей қалса, мынаны бүйтсем, үйде бар ма еді, по-моему, бар. Нан бітсем деп бітіп санап тұрғысы келмейді. Магазинге барған кезде вот ты берешь продукты, которые тебе нравятся, которые ты хочешь сегодня из них приготовить. Аласың, кетесің, иә? Яғни, көшеде де уверенно жүргің келеді. Әрбір адам өзінің ақшасының жеткілікті болғанын қалайды. Бірақ та сендер қанша тапсаңдар да, ақшаларың өздеріңе жетпейді. Рас па? Рас па, өтірік па? Айтыңдаршы осы жерде. Қанша тапсам да, ақшам берекесі жоқ. Қанша ақша тапсам да, қайда кетіп қалатынын білмеймін дейтіндер. Қайдасыңдар? Аудио бітсіңдер осы жерде. Курсты. Сүйем жек көрем курсы. Дұрыс па? Түсінді ғой да, сүйем жек көрем курсы бойынша түсіндіңдер ғой. Вот, давайте мы поговорим. Жақсы сұрақ қойды, өзгерісті неден бастау керек? Өзгерісті ең бірінші очередь өзіңнің, бір сендер білесіңдер да, өзгеріс дегеніміз мен понедельник күннен бастап, так, понедельник күннен бастап дұрыс тамақтанам, азында жетте тұрам, магия отыра жасайым, үйдің бәрін жинайым, ананы істейм, ананы істейм, телефонда бір-ақ сағат отырам, боқтамайым, деген сияқты. Сөйтіп, понедельниктен бастап сендер барлықтарың жаңа өмір бастағыларың келеді да. Так не бывает, сен понедельниктен бастап, басқа адам боламайсың. Сен, ты по-любому, понедельник күні сен дәл қазіргі отырған, дәл қазіргі отырған ләзәт, сен понедельник күні сол ләзәтсің сен. Тура сол. И сен понедельник күні бетіп, фу, кәті өзгеріп кетпейсің, да? Өзгермейсің. Конечно, ты можешь притвориться жаңада, ше, правильное питание, таңғы жетте тұрам, кешке онда ұйықтайым деген сияқты. Өзіңді қинауың мүмкін, но это очень сложно. Неге? Өйткені оның бәрі қалыптасып қалған, жылдар бойы қалыптасып қалған сенің әдеттерің. И әдет деген нәрсе, ол бір күнде, понедельник күні, 1 январда, 1 февральда немесе 1 марттан бастап өзгермейді. Әдетті өзгерту өте қиын. Бұл ең үлкен адамның өзімен деген арпалысы. Ана өзіңмен күрес өргенше деген нәрсе осыдан қалған, өзіңнің әдеттеріңмен. Егер біз ақша мәселесінде алатын болсақ, на самом деле, если человек сильно захочет, ақшасын дұрыс жарату арқылы ол үйді де ала алады, машинаны да ала алады. Бірақ біз ақшаны дұрыс жаратуды білмейміз. Біздегі проблема не? Во-первых, очень падки на рекламу. Я об этом сколько раз уже говорила. Негіз бұлай бетіп қарайтын болсаң, қалада, любой просто ше, бетіндерші, ертең магазинге ма, біреге шығасыңдар, ол өздерінің ауылдарының, қалаларының орталығына шыққан кезде, вот представь, что сен өз ауылыңа енді бірінші рет келдің. Сөйтті бетіп, көзіңді ашта, бетіп жан-жағыңа қара. Ненің рекламасы көп? Ақша мат, займ, 5 минутта займ, дазар платы, жаңағыдай лотерея аппарат, тағы бір деңе. Қарасаң, өте көп. Өте көп. Одан кейін, соответственно, қарап отырсаң, сол аппараттардың алдында адам көп. Особенно лотереяның аппараттарының алдында, жекте-жекте тұрғы, даже аталар мен әжелер жүр. Сол лото лотерея ойнататын аппараттарында, кішкентай балаларға көзіміз үйреніп та қалды, мектептің балаларына, уже аталар мен әжелер жүр ойықта ше. Это реклама везде. Это о чем говорит? Сен қолыңа ақша түссе, сен барасында оны құртып жібересің. И көбіне керек емес нәрсеге құртасың. Это привычка тратить деньги туда, куда не надо. Элементарный қаржылық сауаттылық жоқ. Қаржылық сауаттылықтың негізінде не жатыр? Ешқандай онлайн казино, ешқандай лотерея, ешқандай неде ұтыс жоқ. Там выигрывает только компания. Об этом знают все. Бірақ қолында ақшасы бар адам, сен әлі түскен кезде сен қалай сояққа барып қалғанын білмейсің. Это привычка. И сол привычкамен сен жұмыс істей аласың ба? Ты можешь заставить себя не делать это? Это очень сложно. Үйреніп қалғандар. Неге игромандар көп? Неге игромандар көп? Басында олар жай сөйтіп, аха-аха, оқу-оқу қалтасына түскен 1-2 мың теңгемен бастаған, сосын қалай миллиондап кіріп кеткенін байқамайды. Элементарный нәрсе. Жаңағыдай ақшаны игроманияға құрту. Бірінші. Ол игромания ол тек қана ставка қоямыз ғой, жаңағыдай лотерея, бір бәле, постоянно лотереяға ақша, лотереяның өзі оңай ақша емес қой. Көресіңдер сол тиктокта көріп отырасыңдар, мәз болып ойбай ұтып жатыр екен, мен де ұтам деп. Думайте трезво. Да, вот это привычки тратить на всякие вот эти вот лотереи. Бірінші. Егер соны қойсаң, біраз ақшаң қалтаңда қалады. Екінші, привычка тратить на пищевой мусор. Пищевой мусор дегеніміз не? Это те же самые вот эти вот вафли, печенье, конфеты, вот эти вот все сникерсы, горилла, бербале, тоники. Вот это все пищевой мусор, напитки. А вы это жрете просто, вот эти чипсы. Сендер оны жегенде де, прямо, не знаю. Хотя, қазір, любой қалада, любой кішігірім аудандық қалада эко-магазиндер бар. Эко-магазиндер бар. Там можно продукты покупать, не знаю, жаңа чипсы жегенге бөліп жатсаң, эко-чипсы алып, кішкене ана өзіңнің әдеттеріңмен жұмыс істеуге болады. О, нет, вы так не делаете. Нет. Как вот вы идете обслуживать свои плохие привычки. Ақша қайда кетіп жатыр, иә? Бұл екінші мәселе покупка пищевого мусора. Үшінші мәселе шаман келмейтін нәрсеге жыртылу. Вот сенің ақшаң жоқ, мысалы, сен үйлену керексің, да? Үйлену керексің, той, ау, мал, әңгіме жоқ дегенде, кем дегенде 5 миллионға шығады. Сенде ондай ақша жоқ. Сенде артық тұрған ақша жоқ. по правилам сен жанагыдай кишигирим куталык жасап, жаштар өздөрүн жыйналып, айтор арендага бир 20-50 миңнын көйлөгүн алып, фотосессия жасап, көтөндөрүндө кыса коюу керексиң деди. Нет. Надо тойхана. Тойхана, звать всех родственников. Вот шаман келмейтин нерсени, на самом деле сен ондайга акшаң жок да, бирок акшаң бар сыяктуу кылып көрсөтүү. Өзүңнүң акшаң бар сыяктуу кылып көрсөтүү. Ол тек гана той эмес, ол тууган күн болсун, ол башка болсун. Көбүнө мисалы барлыктарын тууган күн истейсиңдер. Тууган күн тойлойсуңдар, алып келетин сыйлык сенің бүкіл расходыңды жаппайт. Үйдө істесең де, кафеде істесең де сол. Андай бір коробкада алып келетін, андай коробкада бір бәле, там подарок деген не әкеледі дейсің, Құдай көп болса бір 5-10 мың теңге алып келеді. Қайсысы сен туған күнге шақырып отқан адамдардың қайсысының қалтасында ақша бар, сорлау. Вот эти вот привычки, да, играть, верить в лотерею, бірінші привычка, осыны қоясың. Пищевой мусор сатып алу, осыны қоясың. И шаман келмейтінін жасыру, вот эти вот панты, жыртыл қазақ. Вот осы бірнеше нәрсен, осы нәрсенің бәріне сен контроль жасасаң, осындай әдеттерінен арылсаң, всего лишь 3 әдет. Сен өте қысқа уақытта басқа адам болып шығасың. Өте қысқа уақытта сен вообще сен керемет адам болып шығасың. Понимаешь? Сендер өзгергілеріңге жаңағыдай ғой, панельден бастап, ойбай, түгел өзгергілеріңге де. Нет, өзгеріс деген ол өте қиын. Адамның әдетін өзгерту өте қиын. Вот эти ваши кешке қарай холодильник аңду, жаңағыдай төсек терезесін аунап не бар еді холодильникте? Ана жей салуым керек еді, тортты да қанша жей салу керек еді. Ана пирогты, самса қалып кетті, соны жылтып жеп алу керек еді. Жатып алып, это тоже привычка. Это не желание кушать, сенің асқазанында тамақ бар. Это просто привычка. Бірақ сен соған төсеп бере алмайсың. Өзіңмен алыс өлгенше деген осы. Өзіңнің әдеттеріңмен жұмыс істесең, өзгере аласың. Атақ смысла нету. Не істесең де смысла нету. Мен өзгергім келмейді, ернем. Спасибо за честность. Спасибо большое. Сынтой, да? Те, кто не расслышали, посмотрите потом в записи эфира. Явни, причина бедности – это плохие финансовые привычки. Сынтой, да? Явни, кедейлік тан, ақшаның жетпеуінің себебі, ол ау-мау привычка, андай бірдене, бір андай жолым болмайатыр, ақша маған оңай келмейді, это потому что мен папаммен қарым-қатынасым дұрыс емес, анау мынау емес. Нет. Адамның кедейлігінің себебі оның дұрыс емес қаржылық әдеттері болды. Плохие финансовые привычки – причина твоей бедности. Вы хотите больше зарабатывать, но вы не умеете тратить то, что у вас на руках есть. Қолыңдағы бар ақшаңды дұрыс жаратуды білмейсің, да? Бірақ, вау, ақша қатиді, миллиондар қатиді. Қолыңдағы бар ақшаны кішкене не қылу керек қой? Біз ана Құрманғазы Садыбаевтың ұстазының сабақтарын өттік қой, сабағын өттік қой, сол именно ризық туралы, ақша туралы жалпы. И он такой говорит, мысалы бізде дейді, шүкір сөзіне деген көз қарас қандай шүкір-шүкір болады деген сияқты. Сонда не ата негізінде дейді, оның мағынасында, шүкір сөзінің мағынасында әрекет жатыр дейді да. Иә, мысалы, шүкір етсеңдер көбейтемін дейді да. Шүкір ету деген сөз, мысалы, сен бар ақшаңа шүкір ету, бол, осы тыныш отырайықшы, керек емес, көп ақша деген мәселе емес. Ол сен сол бар ақшаңды ұқсатып, дұрыс басқарып, оны сен соны жинап, жинақтап көбейту. Сендер шүкір етсеңдер арттан деген болады енді осы 120 000 теңгеде болады осы істегенмен осы дейсіңдер да сөйтіп ойлайсыңдар. А он объясняет это по-другому. Шүкіршілік ол әрекет. Сен сол бар ақшаңды барынша дұрыс жаратасың, құртып жібермей. иә, дұрыс жаңа қаржылық әдеттерді қалыптастырасың. Одан кейін әрі қарай сол ақшаны көбейтуге тырысасың, біліміңді арттырасың, біліктілігіңді арттырасың. А вы что думали, что деньги достаются типа с неба, фоточкадан бере салады, өзі огородта өседі деп ойладыңдар ма не? Құдай біледі, ақша туралы сөйтіп ойлайтын шығарсыңдар, ақша қайдан келеді? Қалай ойлайсыңдар, ақша қайдан келеді? Я разные видела от вас таких разных ответов, типа ақша маған оңай келмейді, ақша келмейді, ақша потогы, бір бәле. Поймите вы уже, когда вы уже поймете осы нәрсені. Жұмыс істейсің, табасың, басқарасың, көбейтесің, болды. Осы жерде еңбек етіп жүрген талай адамдар бар ғой, біледі ғой, еш шақ болып жұмыс істейтіндер. Ақша еңбекпен келеді. Если вы ленивая задница, то у тебя не будет денег. Қалай по-крупному табуға болады? Біліктілікті по-крупному көбейту керек та. Крупный бизнес. Крупные деньги достаются в крупном бизнесе. Как управлять крупным бизнесом? Как к этому прийти? Масштабно мыслить. Не бояться больших денег. Енді еш шақ боп пайдасын көре алмай қалдым. Енді кім айтты саған, что еш шақ боп жұмыс істесең сен қателеспейсің деп. Қаншама бизнестер күйіп кетеді ғой. Адамдар 24 сағат тоқтамай аптасына 7 күн жұмыс істеп бизнес ашады. Өліп тіріліп істейді 1-2 жыл, 3 жыл. Бірақ пайдасын көрмей сол бизнесті жауып тастағандар бар. Такое тоже бывает. Өмір ғой. Сендер қателескілерің келмейді, вы какие-то все хрустальные, пиздец. Простите за выражение, вы все такие хрустальные. Вот сен сөйтіп айтасың. А ондай болмай қалады ғой. Конечно, саған оңай. Сен сөйтіп айтасың. А болмай қалса ше. Мен басымнан өтті, мен көрдім осындайда. Деп шығады. Вот это вот, знаете, вот... А ты что думаешь? Вот сен не ойладың, айтшы, не ойладың. Сонда сен дым қателеспей, ровно жүріп, ешак боп жұмыс істеп, дым қателеспей, ақша алу көтем деп ойладың ба? Пу, мәді сен ренжисің ба, ренжимейсің ба? Қателесесің, будут потери. Все теряют деньги. Хрустальнисіңдер ғой, жоқ, саған қателеспеу керек. Сәл өфтеп қасаң тура сынып қалайын деп тұрсыңдар. Слишком много сылтау. Слишком много сылтау. Меня это выбешивает. Особенно жігіттер сылтау айтқан кезде меня это выбешивает. Отырып атта. Ашында, неге жошында болғанда ғой. Мен көргем онда болмайды та. Деп отыр. Да того осында жараспайды бар ғой, жігіттерге осында әңгіме ше. Сылтау. А дальше, то есть понятно, да? Причина бедности – плохие финансовые привычки. А это все, я эту тему закрываю. Мынандай бір тиктокта мынандай тема көрдім. Жаңағы, как всегда, жыр. Көп қатын алудың жыры. Бүйтеді. Умные мужики говорят, типа умные. Типа умные мужики бүйтеді. Әйел деген... Әйел деген бір ақ рет тұрмысқа шығады. И қандай болса да күйеуіне көнет дейді. Ал еркек үйлене алады, бірнеше рет үйлене алады, даже үстісіне алады. Потому что еркектің жүрегі кең, оған бірнеше махаббат сияды дейді. Я такая, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- балаларына қарайтын еді ғой. Ол балаларымен уақыт өткізетін еді ғой. Вот именно еркектің жүрегіне махаббат деген нәрсе сыймайды. Ол сол үшін әйелін қиып кетеді. Соған сенген әйелді, вот саған сеніп, сенімен қол ұстасқан әйелді спокойно ғой. қиып кете салады. Спокойно. Ол да, оның әкешесі де. Более того, сүйіп қосылған әйелден туған өзінің балалары оның жүрегіне сүймейді ғой. Алимент төлемейтін еркектер қанша? Дахрена. Осы жерде бар, мен де ажырасып, балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған мамалар бар. Вот скажите, сколько платит ваши мужья? Платят ли они? Они платят алименты или нет? Қақтан мен түсінбеймін, қалай еркектің жүрегі кең деп айтасыңдар? Где вы такую сказку придумали? Еркектің жүрегі тас жүрек қой. Ол сүйуді білмейді. Особенно қатын алғыш еркектер ол сүйуді білмейді. Менгі төлемейді дейді мені. Три года не платит мені. Ноль. 17 мың теңге екі балаға. Тесік тиін бермейді. Төлемейді. Төлемейді. Өзінің балалары. 30 мың екі балаға. Мал дейді. Екі қызға 22 мың. Вы говорите, еркектің жүрегіне махаббат сияды. Махаббат ол бірінші кезекте ол жауапкершілік. Они вот это вот ваше, знаешь, вот это вот страсти, там перепихнуться 5 минут, сендер соны махаббат деп ойлайсыңдар ма? Махаббат ол жауапкершілік. Таңдауыңа, өзіңнің таңдауыңа жауапкершілік. Өзіңнен туған балаларға жауапкершілік. Даже ажырасып кетсең де, сен сол балалардың әкесіз қалмауына, сен әке тәрбиесіз қалуға, әкенің қолдауынсыз қалмауына сен жағдай жасау керексің. А, жігіттер сендерге ондай айтқан жоқ па? Ажырасқан жігіттер сендерге ондай әңгіме айтқан жоқ па? То, что вы должны обеспечивать своих детей, так же, как вы обеспечивали раньше. Ондай айтпаған сендерге, білмейсіңдер, а? И вы еще называете, что вы умеете любить. Так что вот эта тема, когда вы разделяете, яғни еркектің жауапсыздығын, оның жүрегіне махаббат сия береді деген нәрсе, вообще бір-біріне келіспейді, двойные стандарты. Мына кезде махаббат сия деген да, қатынға келген кезде, қатын қуатын кезде махаббат сия деген де еркектің жүрегіне ше, ал өзінің туғызған балаларыңа жауапкершілік алуда махаббат сиймей қалады екен. Вот сондай екен. Мужики, вы определитесь, махаббат сия ма, сонымен сиймай ма. Тірліктеріңді біліп істесеңдерші, тындырып істесеңдерші. Так, дальше. Меркантильные мужчины. Мы в тот раз говорили про меркантильных девушек. Жалпы меркантильный қыздар туралы сөйлесіп жатырмыз ғой, меркантильный еркектер туралы сөйлесетін болсақ. Мысалы, кейбір қыздар счетті бөліп төлейік, иә, ресторанда счетті бөліп төлейік деген мәселеге, егер бөліп төлейік деп жігіт айтса, меркантильный деп ойлайды. Осы мәселеде қателік кетуі мүмкін. Негізінде бұл жерде шақырғанға байланысты. Егер жігіт шақырса, бұл жерде этикада барды, кім шақырды, сол төлейді негізінде. Бірақ қыздар, негізі осы жерде, пожалуйста, имейте в виду. Если жаңадан танысқан жігіт свиданияға шақырғанда, вообще свиданияға шақырған кезде ақшасыз шықпаңдар қалталарында. Старайтесь счетті бөліп төлеуге. Предложите хотя бы. Старайтесь, это ваша безопасность. Потому что кейбір жігіттер, жаңағы меркантильный жігіттер бар ғой, мен кафеде счетті төледім, значит, я могу нарушать ее личные границы деген ой болады жігіттерде. Это очень опасная тема. Яғни, вот я ресторан оплатил, вот я музыку заказал, значит, я могу нарушать ее личные границы. Там құшақтай алам, там тисе алам, тағы бірдеңе, да, начинает нарушать. Многие мужчины так думают. Поэтому, қыздар, кездесуге свиданияға барған кезде лучше иметь свои собственные деньги и предложить, мен өзім төлей алам. Бұл жерде жоқ, еркек емеспін ба, мен ғой шақырған. Мен төлеймін дегенде, вот ты посмотришь, если тебе спокойно, то позволь, но ты предложи. Бұл жерде қыз баласы, қыздар, бұл жерде сендерге бір плюс бар, да? Ты сразу вот этим показываешь ему, что ты имеешь личные границы, что ты имеешь деньги, что ты способна себя, өзіңнің қара басыңды алып жүре алатын ответственный адам екеніңді бірден көрсетесің. Прямо сол жерде төлемесең де, ну, давай разделим счет, это как бы бірінші кездесіп отырық, как бы деген сияқты, да, вот мы же друг друга не знаем, бірінші кездесіп отырық деген сияқты. Предложите, қыздар, предложите. Андай ше, кейбір анды бір, білмеймін, қыздар, білмеймін, не ойлап шығасыңдар, кейбір қыздар свиданияға барып, қалталарында көк тиын жоқ шығады. Не таксиге ақшасы жоқ. Жігіт төлейді деп ше, сеніп шығасыңдар, да? Төлейді, мақұл төлейді, но потом он жігіт, еркек адам ақша төлегеннен кейін, это не все парни адекватны, сен бірінші кездескен кезде түсінбейсің ғой. Кейбір еркектер төлегеннен кейін, я вот кто платит музыку, тот и танцы танцует, понимаешь? Суық тиіп қалған ба дейді. Я немножко приболела, да. Я сегодня не хотела идти в эфир. Мазам болмады, бүгін целый день ұйықтадым. Таңертең съемкаға барып келіп, түстен кейін ұйықтадым. Все равно не очень себя чувствую, очень слабо. Но не үшін шықтым эфирге? Потому что у меня Дарик заваливается. У меня Дарик просто заваливается. Вашими вопросами. Все равно, бәрі қанша дегенмен, менің парақшам бір определенный телевидение сияқты болып қалды ғой, мысалы, Айдар, осында бір Айдар бар да, жұма күні болатын. Баяғыда пятница күні поле чудес көретін едік қой. Боже мой, детство вспоминаешь, да? Баяғыда пятница күні поле чудес көретінбіз, да? Уже білесің, каждый пятница, кешке қарай 8-де ма, не помню, поле чудес көресің, тура сол сияқты. Әйтеуір аптаның соңына қарай не жұма болсын, не сенбі болсын, менің тікелей эфирлерімді күтетін менің оқырмандарым, жолдастарым өте көп. Сторис түсіреді, мен магазинде жүрмін, шай алып жатырмын, мынандай алып жатырмын, кешке көрем, күтіп отырмын деп жазатындар өте көп. Поэтому мен үшін ол жауапкершілік, оқырмандарым алдындағы жауапкершілік, хотя бы бір сағатқа болсын, шығайын эфирге, айтатынымды айтайын деп отырмын. Поэтому осындай кәзде көреміз ғой дейді, қойшы. Жасұлан, кеше күттіңдер ма не? Сол айттым ғой, кеше шаруаларым шығып қалды. Рахмет үлкен. Мына жерде күшті сұрақ қойып жатыр, да, бұл бизнес талдау емес. Әсел, бұл осы вторникте бизнес талдау болған жоқ. Келесі вторник бұйырса болады. Телеграмға жазылып, сұрақтарыңды қоюға дайындалып отыр. Бизнеске қатысты бизнес талдау эфирлері сейсенбі күндері болады. Телеграм каналға жазылсаңыздар, алдын ала уақытысы және сұрақтар жинау мүмкіндігі болады. Ертең болады дегеннен бастап, осы жерге сұрақтарыңызды қойыңыздар деген кезде барып қойсаңыздар болады. Осылай эфирде отырып, қалай сатуға болады, қалай продвигать етуге болады тауарларыңызды, қызметтеріңізді, сол бизнес талдау эфирлерінде талқылаймыз. Одан бөлек, бизнес талдау уже қанша болып жатыр, жарты жылдай болды ол эфирдің болып жатқанына. Мүмкін мен сіздің тауарыңызға немесе сіздің бизнеске қатысты осыған дейін разбор жасап қойған болуы мүмкін. Сондықтан да жаңағыдай Apple подкасттан, Яндекс подкасттан, YouTube-тан немесе Instagram-нан бизнес талдау эфирлерін көрсеңіздер, көп нәрсе түсінесіздер. Уже көп менде кейстер қайталанады. Жаңағыдай фастфуд мәселесі болсын, онлайн тауарлар сату, Instagram жүргізу, қалай сатам, қалай креативті түрде сатам деген әртүрлі сұрақтарға уже талай жауаптар беріп қойғанмын, соны барып көріңіздер. Сәлем, дәрет оқуға тырсам. Бұрындары менің дәретіме 100-200 хат келетін. Қазір енді өтірік емес, бір жоқ дегенде 300-400 келеді. Я не успеваю разгребать. Мен көп жаңағы коллегаларым, таныстарым жазады да, сен қарамайсың ғой, сен өзің шешесің. Қақтым қараймын, көрмейін просто. Келмейді маған. Так, я хочу сегодня поговорить про меркантильных мужиков. Мы еще не продолжили. Яғни, алғашқы свиданиедағы қыздар, что нужно делать, вы поняли, я надеюсь. Старайтесь бәрібір ақшамен шығуға, это ваша безопасность. В чем проявляется меркантильность мужчины? Мысалы, ақша санап қалған, бізде бітет қыздар. Егер мұндай жектер барды, ақшасын санап, үнемдеп, жұмсайтын және ақшасын үнемдеп одан да бір пайдалы нәрсе алуға ұмтылатын жігіттер бар. Құрта бермейді да? Мысалы, андай ау-мау бір нәрсеге құрта бермейді, бос нәрсеге құртпайды, бірақ ақшасын жинап жүріп бір крупный нәрсе алғанды жақсы көреді. Даже өзінің PlayStation-ын алса да. Мысалы, ана бізде социальный сетте айтады ғой, ойбай, бойтесь девчонок, которые купили себе iPhone дейді да? Бойтесь парней, которые купили сами себе PlayStation. Ақша жинап жүріп, сол өзінің арманы. Это же первая его крупная покупка. Өзі ақша жинап жүріп, PlayStation алады да. И, соответственно, он много не тратится. Үнемдеп, бір өзіне керек нәрсеге, өзіне құнды нәрсеге, пайдалы нәрсеге ақша жинап барып, сатып алатын жігіттер, это не меркантильные парни. Меркантильные парни – это те, кто за каждую копейку, наоборот, давится. Мысалы, жаңағыдай, қызда, қызды кафеге апарды ма, все, он считает, что он девушку купил. Ол сөйтіп ойлайды. Ол каждый раз қызға подарк жасаған кезде, жаңағы кафеге апарған кезде, киноға апарған кезде, ол мен қызды сатып алып атырым деп ойлайды. Соответственно, он настолько меркантильный, ол соған ответку хочет, ол тесет қызға, қыздың жеке-жеке арасына өтеді. Да, будет лезть, лапать, трогать, вот это все, да, он думает, я купил. Вот это меркантильные парни. Вот они меркантильные. Вот ақшаны, вот ақшасын бережно жарататын жігіттер бар, и есть те, которые ақшасына төлейді, да, но хотят в ответку что-то. Вот это меркантильность мужчины. Жаңағыдай да, отбасыда ол қалай көрінеді. Ақша берді ме, қайға құрттың? Қайда құртып атсың? Неғып жетпейді? Көрсет маған чектарды дейтін. Это вот меркантильные мужики в семье, которые, да. А вот парни, он қалай көруге болады. Сен сонда іс-әрекетінен, қимылдарынан көресің. Так, про меркантильных мужиков мы закончили. Есть понимание... Мұндай бір не болды да, мұндай ой келді да, бізде осы жерде де отырақ қой, жігіттер отыр, бірнеше жігіттер отыр, бағана айдос отырды. Когда-нибудь, мысалы да, жігіттер, сендер өздерінің қарындастарыңнан, өздерінің әпкелеріңнен, сенде өмірінде домогательство болды ма деп сұрап көріндер ма? Мне вот интересно. Жігіттер осы жерде жауап беріңдерші. Айдос не один, тут много. Осы жерде жігіттер өздерінің қарындастарыңнан, әпкелеріңнен, білмейінсаларыңнан просто интересоваться етіп ше. Когда-нибудь саған біреу домогаться етті ма? Бүйтіп жаңағыдай. Бывает же даже элементарно қыз... магазинде кетіп батыр, бір ана жігіттер бар ғой, барып ана көтеннен тартып қалады, жаңағыдай шашын тартады, магазинде домогаться етеді, автобустарда домогаться етеді. Парни, вы когда-нибудь спрашивали у своих сестер, вот осындай сенде болма, даже құрбыларыңнан сұрап көрдіңдер ма? Сендерге жігіт сөйтіп интересовался, вы когда-нибудь парни интересовались? Негізі, обратите на это внимание. Қай кезде бізде жігіттерде осы қызды сыйлау осознаниесі пайда болады. Я қызды сыйлау керек. Я қызды, әр қыздың өзінің жеке шекарасы бар деп. Не істеуге болады. Қалай ол түсінеді та? Өзіңнің қарындастарыңның әпкелеріңмен сол проблеманы сұрап көрші, сен сол кезде түсінесің. Насколько сложно женщинам. Сен сол кезде әйелдің өмірінің, қыз баласының өмірінің қиындығын сол кезде түсінесің. Мысалы, жігітті өзің қызың мен жүрген кезде, да, вот осындай болды ма басыңда деген сияқты, да. интересуйтесь, интересуйтесь, парни. Это сендердің ой өрістеріңді вообще дамуға, маймылу көтпей, дамуларыңа өте үлкен үлес қосады. Домогательство бізде статистика бойынша 10 қыздың 9-ы домогательство көреді. Разного рода. Не именно жаңадай, жаңадай лапыт ету, тису, жаңағыдай. Даже мектепте де көп қой ондай. Түртіп кету, юбкасын көтеру, тағы бір деңе, мысал үшін ше. Их много. Бывают, домогаются практически всех. Менде де болған. Даже у меня в общественном транспорте это было. Я ненавижу общественные транспорты. Ненавижу. Часом прогуника езде маасандай. Автобуста маан еркек тискин. Үлкен еркек тискин. Было тесно. Мне было настолько страшно. Вот у меня один раз такое было. Дәпті өркек сол кезде мен жасым 12-де примерно. 12-13-дегі қызбын да. Баламын ғо. Маған тискен сол кезде. Я с тех пор ненавижу общественный транспорт. Ненавижу все виды автобусов. Ненавижу все виды вообще вот этого всего. И поэтому, конечно же, основная мәселеде жігіттер, интересуйтесь, спрашивайте. Возможно, сен өзіңнің жақын адамыңнан, қарындасыңнан, әпкеңнен осындай проблеманың болғанын естісең, может, сен кейін қасыңдағы басқа жігіттерге тоқтау айтарсың. Түсінді ғой, да? Я надеюсь, парни, вы адекватно к этому отнесетесь. Ағам тискен. Вообще, өзінің қарындастарына тисетіндер де бар. Сондай жауыз еркектер де бар. Өзінің қарындастарына тисетін жаңа. Қарындастар ваннада шомылып жатса, подсматривать ету. Такие тоже есть. Поэтому осы мәселеде, пожалуйста, парни, одумайтесь. Одумайтесь. Как вы думаете, почему мужчины бьют женщин? Төмен көргесін ұрады. Өз нервін шығарады. Бағындыру үшін. Слабый. Еркек әйелге он блядь, ой, любой еркек, айелді, бізе еректер еще обожают. Они говорят, айел деген әлсіз. Айел деген нәзік, нәзік бол. Нәзік бол. Неге еректер айелдің нәзік болуын талап етеді? Нәзік бол, дейді. Одан еще біздің көп деген мотиваторлары айелдерге. Нәзік болындар, эй, нәзік болындар. Женщина должна быть нежной. Нежной женщиной. Женщина как цветок, как заря. Она должна быть легкой, нежной. Да, все хотят, чтобы женщины были мягкими. Жаңағыдай нежная болған қалайды, да? Және еркектердің айта беретін сөзі әйел әлсіз, әйел әлсіз, әйел әлсіз деп айта береді ше. Они в это верят. Они в это верят. Әйел, әйел әлсіз деп айтатын еркек, скорее всего, әйелін ұрады. Ұрмаса да сөзбен жейді. Сөзбен жейді. Ұратындар да бар. И немесе жаңағыдай сөзбен езіп тастайды әйелдерін же. Вот именно әйел әлсіз дейтін еркектер, это очень опасные. Неге ол үйтіп айтады еркек? Потому что он себе постоянно это говорит и доказывает. Әйел әлсіз, әйел әлсіз, әйел әлсіз болу керек, әлсіз болу керек дейді да. Соответственно, ол әлсіз болғандықтан, конечно, физиологиялық тұрғыда әйел, егер, конечно, если это не спортсменка, то ол жеңіледі. Күйеуінің жұдырығынан жеңіледі да. Но еркек постоянно себе это говорит, потому что соны миына жаттап алғысы келеді да, чтобы ұрған кезде ему не было сложно, понимаешь? Наоборот, все ойлайды да, еркек қай кезде ұрмайды, мысалы, еркек еркекпен бірден төбелеспейді. Ол бір ішіп алғанда, бір қатты бір намысына тиетін сөз айтқанда, и то сто раз подумайды. Бірақ өзімен тең адамды еркек ұрмайды. А ол әйелді өзімен тең көргісі келмейді да, сол үшін ол айта береді. Әйел әлсіз, әйел әлсіз, әйел әлсіз деп айта береді да, чтобы сөзбен жеп тап тастау үшін, немесе ұрып тастау үшін. Если бы он говорил, что да, женщина такой же человек, менің әйелім, мен сияқты құқығы бар, менімен бірдей адам дейтін болса, ол ұрмас еді. Поэтому, қыздар, сендерге лайфхак, те парни, которые говорят, что қыз деген жаңағыдай бірдеңе әлсіз болады, әйел деген нәзік болады, анау-мынау деген айтқан еркек, это он заранее психологически готовится, чтобы тебя подавить. Ол өзіне сондай оправдание іздейді, өзіне сондай разрешение береді руға әйелді подавить етуге. Потому что өзімен үзеңгілес, өзімен тең еркекпен еркек төбелеспейді. Он психологически готовится уже подавить женщину, понимаешь? Поэтому осындай мәселеде никогда ондай сөзге көнбеңдер. Әйел деген әлсіз деген кезде, деп отырмаңдар. Сосын бізде мындай, сосын әйелдер өзірік төбелетпеңдер, пожалуйста. Сенден әдеттерің ғой деші. Енді мен әйелмін ғой, енді ұмытып кеттім. Мен енді эмоциональныймын ғой деген сияқты сөйтіп айтпаңдаршы. Сен ұмытып кетесің не потому, что ты женщина, сен ұмытып кетесің потому, что все люди бывают, что забывают. Еркектері талай нәрсені ұмытып, даже өздерінің туған балаларында ұмытып кетіп жатыр ғой, алимент төлемей. Неге оларға, мен еркек болғаннан кейін ұмытып кетемін демейді ғой олар? Почему? Пожалуйста, қыздар үйтіп айтпаңдаршы. Вот это вот, сендердің сол әңгімемен сендер өздеріңе өздерің зиян қылып атсыңдар да. Осы ұмытып кетесің. Айт, мен ұмытып кетіппін. Адамбыз ғой бәріміз. Сен де ұмытасың, все, всякое бывает. Нет, вы начинаете вот так вот. Әйел болғаннан кейін сол ғой енді. Сондай. Вы делаете себе хуже. Ұмыттым, и че дейді еркектер. Вот сен де сөйтіп айтасың, ұмыттым, и че дейсің, болды. Перестаньте сами вот это вот разгонять тему вот этой вот женственности. Женщина тупая, женщина забывчивая, женщина эмоциональная. Мен сендерге талай айттым ғой, бізде эмоциональный әйел емес, бізде эмоциональный еркек. Потому что түрмелерде за убийство сидят мужчины, не женщины. И адам деген эмоциясын басқарамағаннан кейін, эмоциональный болғаннан кейін шығар адам өлтіретіні. Сосын көшедегі төбелес разбой бойынша, статья бойынша еркектер ғой ұсталатын, әйел емес қой. Қойыңдаршы осындайды. Почему мужчины постоянно так говорят? Потому что вы сами про себя так говорите. Қыздар. Мы просто эмоциональные. Вот я сейчас захотела, теперь не хочу. Ой, таңертең сол. Анан барым кеп тұрады, енді барым келмей қалды. Енді сол ғой, енді біздер қыздар сондаймыз деген. Е, айтпаңдаршы, блядь, сондайды, зайбалсыңдар қыздар, е. Просто передумала. Не потому, что женщина, потому, что человек имеет право передумать. Это вообще это не кокетство, это не флирт, это тупизм, қыздар. Это тупизм полнейший.
Он с кетей берем. Ну, енді мен қызбын ғой.
Шешестің, қыздар, ай. Вы сами делаете свою ситуацию хуже. Мы сейчас бүкіл қоғам болып, менің аудитория, мен эфирлерге не үшін шығам? Менің айтатыным сол, әйелдің құқығы, гендерлік теңдік. Әйелдің жұмысқа, білім алуға, ғылымда конкурент болуға, кәсіп жасауға құқығы бар, и она это умеет делать. Она такой же стратег. Стура, неріктен еш кем емес, айтуы мықты, білімді деген нәрсені дәлелдеп өліп атсам, сендер мынақтан артқа қарай тартып отырасыңдар. Біздер енді қыздарымыз ғой енді. Ұмыт кетесің, әйел деген сол ғой енді деп, блядь, енді сөйтіп жазыңдар, бұчтан шығарам. Мен даже в комментариях так не пишите. Комментарийда сөйтіп айтпаңдар маған. Когда я такие вещи вижу, узерин шахсандар, о, узерин да ахтаомис, о, узерин да аппетиту, кыздар. Потом не обижайтесь, что вас считают тупыми. Узерин да узерин сидит в айтасандар, джигиттің алдында. Сол, ұмыт кете береміз, кыздар деген сондай ғой деп сидит, да? Потом он будет к тебе относиться, вот она тупая. Она тупая. Өздерің сосын сол сөздің, сол сөздің кесірінен сорлайсыңдар. На самом деле, сендер, мысалы, флиртті сондай бір тупойский, ендай, хихикіне, анау-мынау деп ойлайсыңдар, да? Флирт не так делается, қыздар. Флирт не так делается. Флирт делается вообще. Флирт, что такое вообще? Қызықты общение между парнем, между мужчиной и женщиной, да? Интересное общение. Это когда вы обсуждаете общие, очень глубинные темы. Сана биігінде, ақыл мен сана биігінде сөз жарастырған кезде, вот это флирт. А вот это... минутки тебе ремонт. Это вообще не флирт, это тупизм. Это вот, знаешь, пускать вот эту вот пыль в глаза. Притвориться, что ты нежная. Вот это вот. Это называется пускать пыль в глаза. Мухта вот это вот, знаешь, ты сидишь, вы общаетесь, да, вот разговор за разговором, вот какие-то темы, неше түрлі қызықты тақырыптарды, қызықты кітаптарды, қызықты бір кино, бір екеуінің қызығушылықтарын барды, и сол туралы сөйлескен кезде ауыздарын жабылмайды. Вот это флирт, я вам скажу. Вот эти отношения интересные, а не вот эти ваши ха-ха-ха, хи-хи-хи. Жырбаң-жырбаң етіп осы. Қойсаңдаршы осындайларында. Бір адам сияқты жігіт қатсу. Жасым 16-да жігітпен жүргім келеді. Кітап оқышы, кітап оқышы. Не айтасың, не сөйлесесің жігітпен. Жасым 25-ке келді, мен әлі жігітпен жүрген жоқпын.
Военный жігіттермен жүрген дұрыс па дейді. Білмеймін. Военный жігітпен жүріп көрмеген. Мен жігітім военный емес. Үш жерде военный жігіттермен жүрген қыздардан сұрасайшы. Отыр ғой мында 2000 адам. Әй, қыздар қайсысың? Военный жігітпен жүріп, военныйға күйеуге тидіңдер. Үш жерде опыттарыңды жазып кеттіңдер сұрап отыр мына жерде. Керек емес военный. Военный мен жүрсең, әр қалаға көшіп жүресің. Мен жүргем, жоламаңдар. Айтып кетсеңдерші, неге екен? Ырбық олар дейді. Папам военный. Ну, папа это другое. Мы рассматриваем военного как мужчину. не дейді, күйім военный, ештеңесі жоқ дейді. Изменшік болу мүмкін военный шығарып ал дейді. Ойбай, кеш жарық военный жігітпен жүру үшін шыдамдылық керек, бәріне дайын болу керек. Так, военный жігіттерге жоламаңдар дейді. Ойбай, что-то военный жігіттер сендерге не болған, е? Так, тупа түріне басына қарайды, артынан қызық емес болып кетеді дейді. Военныйға тимеңдер десе тыңдайтындай дейді. Военныйлардың бәрі жаман емес, қыдырымпаз. Мен ыдыс жуып түнгі шайға үлгермей жатсам, күйеуім эфирге кіріп түнгі шайды көріп отыр дейді. Күйеуімге сәлем, Зарина. Мужчина ответственный. Бабник болады, өздеріне көп алады, как будто бүкіл қыз соларға қарайтындай дейді. Менің военный, мен военныйдың әйелі болдым, қазір ажырастық. Бәрі бірдей емес дейді. Шықпа, вечно жұмыс, вечно вызов, куда-то кетеді, непонятно. Жизнь с военным – это жопа, муж заочный дейді. Военный адам деген туканың әзілі дейді. Ойбай, ешқандай адамның өзіне байланысты дейді. Та-та-та-та-та-та, күйім военный норм дейді. Байың бар деген аты, түрін көрмейсің, бүкіл балашаға үйдің бәрі шаруасы өзіңде болады дейді. Рахмет қыздар, обратный связь үшін жаңа военный жігітпен жүреуге бола ма деген қыз өзің оқып, өзің шешім шығар. Міне, опыт көрген, білетін әйелдердің, қыздардың әңгімесі. Вот. Заринаның күйеуі тұрда көмектесе, әйеліне не жатсы дейді. Не жатсы ай, Заринаның күйеуі. Адыш, бар қасында адыш сөтіп тұрсе. Давайте мы, жаңа айтатым ол қыздар, қыздар жігіттер, жақсы қарым-қатынас ол саналы әңгімеден, ақылды әңгімелерден құралады, бір-біріңді жақсы түсінесіңдер. Ол ертең сендер үйленіп жатқан жағдайда балаларың тәрбиесіне де жақсы. Ата-анасының кітап оқып жүретінін, білім іздеп жүретінін көрген балаға сен, әй, тұр сабақ оқы, тұрсайшы, әй, твою мать-тың баласы тұрсай, деп жүрмейсің. Yeah? Постоянно қолынан кітап түспейтін ата-ананың балалары өздері тұрып, өздері оқып, өздері жауапты болады. Сондықтан да кітап оқу, кітап жинау, әр үйде кітапхана болу керек. Әр үйде кітапхана болу керек. Оқу, білім алудың маңыздылығы ешқашан төмендемейді, ешқашан. Қазіргі заманда, мысалы, қазір баяғыда айтатын еді, қазақ айтады ғой, білікті бірді жығат, білімді мыңды жығат деп. Қазір білімнің уақытысы. Иә, білекті жығатындарды көріп отырық. Білекті жығатындарды көріп отырық. Білекті бірақ адамды жыққандарды көріп отырық. Ол я не обесцениваю оларды, но вы должны понимать. Білімді адам, қабілеті бар адам, ізденпаз адам бұл өмірде ұтады. Ұтады. Ол бала тәрбиесінде де. Сендер қазір жүріп жүрген кезде білімді, білім осындай ақылды әңгімелерді айтып, ой бөлісіп, осындай сана биігінде жолыққан адаммен жақсы отбасы бола аласыңдар. Сондықтан да я вам рекомендую читать книги и иметь дома все-таки библиотеку. Әр отбасыда, әр үйде библиотека болу керек, кітапхана болу керек, отбасылық кітапхана, кітаптар жинаңдар. Әртүрлі научный кітаптар болу керек, иә? Бізде көбісі кітапхана дейді да, тек қана діни кітаптарды қояды да. Мен қарсы емеспін. Діни кітаппен бірге ғылыми кітаптар да болу керек, публицистика болу керек. Абай жолы, Абайдың қара сөздері міндетті түрде болу керек. Абай ол қазақтың маңдайына біткен данасы, біздің білмеймін, ақын біздің философымыз, біз Абай атамызға қарап бой түзейміз, оның сөздерін тыңдап, оның сол заманда жазып кеткен әңгімелерінің қазіргі кездегі актуалистін әлі де көріп атырмыз. Сондықтан әр қазақтың үйінде Абай жолы болу керек, Абайдың қара сөздері болу керек, қазақша кітаптар болу керек. Кітап болды екен деп тек қана, жаңа айтқанымдай, тек қана публицистика ғана емес, әртүрлі кітаптар болу керек. Адам жалпы жан-жақты болуға тырысу керек қой. Білімді қайдан аласың? Әрине, қазір енді әлеуметтік желіде біраз білім алу платформасы болып қалды, да, образовательная платформа. Бірақ та кітаптың маңыздылығы ешқашан өлмейді. Сондықтан да кітап, кітап, кітап. Бүгінгі күні мен сіздерге мынау өзіме ұнаған бір кітап туралы айтқым келіп тұр. Мүмкіндіктеріңіз болса, сатып алуға тырысыңыздар. Жалпы мен байқам, қыздар осы жерде менің эфирларымда, менің стористарымда көрген кітаптарды стараются өте қатты вот именно стараются купить, сатып алып, сторисқа жүктеп, мені белгілеп, сатып алдым деп көрсетіп жатады. Рахмет сіздерге. Осы байқап, скрин жасап, өткенде харизма деген кітапты көрсеттім. Өте көп қыздар, жігіттер алып сторисқа салды. Одан кейін жағы ән кітабын көрсеттім, оны да салды. Айтатын 500 ақ кітап шықты тираж деп та, соны әйтеуір оқырмандарым арасында алып үлгерді. Бүгінгі айтатын кітабым Владимир Яковлев, Марина Собепаник, «Уход за мозгом». Давайте скриншот жасап алыңдар. Скриншот, скриншот. Мен осындай практикалық кітаптарды жақсы көрем. Жалпы вот конкретно кітаптың ішінде бір жақсы, нақты кеңестер айтылған кітаптарды жақсы көрем. И я очень люблю художественный. Жақсы көрем. Мен бала кезімнен художественный негізі. Мен ойлаймын, егер сізде кітап оқу әдеті қалыптаспаған болса, онда әдеби кітаптардан бастаңыз. Мына бірден мындай ақылды кітаптар кірмейді. Әдеби кітап, кітап оқу әдетін күшті қалыптастырады. Қазіргі кезде қазақ тілді мықты әдеби кітаптар бар. Менде бар, балаларға да алғам, қазір көрсетем. Мысалы, бұны Степен Уолт шығарған, оригиналдан Харуки Муракамидің кітабын аударған «Норвег орманы». Классно читается, легко читается. Художественный кітап оқыған кезде бастап оқып, стараюсь как бы қазақша оқытып, тіл байлықты істегенге. Балаларға өте қызықты болады. Именно сол Степен Уолттың кітаптары, бұл комикстер. Балалармен бірге классный комикс. Вообще красота. И картинка, и неге балаларға осындай комикстер жақсы, олардың да бойында кітап оқу әдеті қалыптасады. Прям тоже рекомендацион. Мен Түркияға барған кезде, вот эти книги, Түркияға барған кезде, Стамбулда болдым, былтыр алдыңғы жылы декабрьде, книжный форумға барған кезде, я купила себе вот такие детские книги. Эти детские книги я купила себе. Менде бұндай кішкентей бала жоқ, бұндай кітаптарды оқитын. Бұл түрік жаңағы издательствосының кітаптары. Мне очень нравится, давайте покажу. Денизде кимяшар. А так открываешь. Пластик торбалар денизде яшар мы? Хайыр. Пеки ким яшар? Денизан Лари, это медуза. То есть здесь, мына кітапты маған ұнаған концепциясы, біріншіден түрік тілінде сөздерді үйренуге болады. Одан кейін жаңа табиғатты қорғау туралы, я теңізде пакеттер өмір сүрмейді. Теңізге пакет салуға, тастауға болмайды. Және теңізден сен пакет көрсең, алып таста деген нәрсе. Негізінде теңізде медузалар өмір сүреді деген сияқты. Блин, обожаю. Я когда үйге келген кезде күйеуім сұрады да, мына детский кітаптарды кімге алдың, біреуге сыйлыққа берейін деп жатсың ба? Деп бір, нет, это мне. Кім айтты детский кітап тек қана балалар оқиды деп? Үлкендер де оқиды. Мне лично очень нравится. Прям кайфую. Осы сияқты, егер сіз кітап оқу әдетін қалыптастыра алмай жүрген болсаңыз, онда бірден андай қиын кітаптарға, қиын емес, но қиын емес негізі. Қиын емес, өте түсінікті жазылған кітаптар, бірақ та кітап оқитын әдеті жоқ адамға бірден оқып кету қиын. Бірінші сен әдетті қалыптастырасың да, ол үшін жаңағыдай әдеби кітаптар оқыған жақсы. Романдар, приключения, неше түрліше. Содан бастайсың да, өйткені ол сериал сияқты ғой, сен бүйтіп бастайсың да, анан соңына жеткенше, сосын не болды, сосын не болды деп соңына жеткенше, сен қалай бір кітап оқып тастағаныңды, жалпы миың сол кезде кітап оқуға қарсыласпайды. Түсіндіңдер ғой да, вам лайфхак, начните с художественных книг.
мына кітапқа келетін болсақ, бұл кітапта миыңа қатысты біз мысалы бет терісін күтеміз, иә, бет терісін күтеміз, денсаулық күтеміз, диетада деген сияқты, бірақ біз ойланбаймыз, иә, біз мына бас, мынау черептің ішіндегі, бас сүйегінің ішіндегі миға қалай уход жасау керек екен, миға қалай қамқор болу керек екен біз ойланбаймыз. Осы кітапта біраз практикалық кеңестер бар, маған өте қатты ұнайды. Например, как помочь мозгу не забывать, как ускорить мозг, что делать, если мозг чего-то очень хочет, что делать, если мозг портит вам настроение, как сделать так, чтобы мозг не старел, как успокоить мозг, как включить интуицию, когда правильно будить мозг, чтобы он лучше работал. Ключевые вопросы. Как помочь мозгу забыть о неприятном. Дорогие мои. Так, может быть что-нибудь? Вот смотрите. Спорт – абсолютно обязательное условие правильного ухода за мозгом. Как ни фантастически это звучит, занятие спортом воздействует на мозг на клеточном уровне. Да-да-да, бір қысқа бір жерін оқығым кеп тұр. Великий шахматист, давайте послушаем. Великий шахматист Михаил Таль часто жаловался жене, что у него болят ноги. Ноги у Таля болели, потому что по рассеянности он постоянно путал левый и правый ботинки. Так воспитал у своего мозга Таль воспитал у своего мозга фантастическую память. Мозг Таля понимал наизусть тысячи своих и чужих шахматных партий, помнил каждый ход этих партий, где они были сыграны, кем и когда. За одну ночь мозг Таля был способен дословно запомнить более 1000 страниц текста, но при этом забывал, какой ботинок нужно обувать, на какую ногу, или что правильно сперва сделать в ванной, намылиться или включить воду. Представляете, осындай проблемалар бар. Неше түрлі осындай кейстер бар, да? Яғни шахматист бір түнде 1000 беттік материалды жаттап алады, да? Бірақ элементарно аяқ киімін киген кезде оң аяқ аяқ киімін сол аяққа кию керек па, қай аяққа кию керек екенін білмейді. Немесе шомылған кезде де айтады ғой, шомылған кезде бірінші денеңе сабын жағасың ба, или бірінші су жағасың ба, су құясың ба деген нәрселерді, элементарлы нәрселерді білмейді. Осы проблемадан қалай шығу керек, жалпы осындай миға қатысты проблемалар туралы өте жақсы қызықты кітап. Вот рекомендацион. Возьмите, почитайте. К себе нежно деген кітапты оқуға бола ма, ананы оқуға бола ма, қай кітап сізге ұнайтынын оны тек қана сіз шешесіз. Кітап дүкеніне барып, асықпай қарап, мазмұнын қарап, таңдап, не туралы, әр кітапты барып қараған кезде кітапта аннотация болады, артына жазады кітап не туралы екенін, одан кейін аннотация жазады. Мына жерде осыны оқисың, артын оқисың, мазмұнын көресің, да, оглавление, мазмұндарын көресің, сөйтесің, да, саған осы тақырыптар қызық па, қызық емес па, сөйтіп барып қарайсың, аласың ба ол кітапты. Мен саған айтамаймын, ана кітапты оқы, мынаны оқыма деп ше. Адам өзі таңдау керек қой. Понимаете? Вот так вот смотришь, саған өшеге, мынау не туралы, маған керек или маған керек емес. Что-то тупые вопросы. Үстіп, мысалға да, ананы оқу керек па, ананы оқымау керек па, деп сұрайтын адам бар ғой, негізі, оның кітап оқуға ниеті жоқ. Кітап оқуға ниеті бар адам, ана кітапты қайдан ашақ болады, қайдан алдыңыз, аты қандай деп сұрамайды. Ол жаңа мен көрсеткен кезде скрин жасап, атын жазып ап, уже ол Google-да іздеп отыр ол. Кітапты алып оқиым деген адам, маған қызық деген адам, әрекетшіл адам қазір уже отырып әрекет жасайды. Андай маған сұрақтар келеді ғой, өткенде тоже книгу одну показала, жақсы кітап сатып алдым,
қазақ оюларының энциклопедиясын, атласын сатып алдым да. Прям аты, авторы Ералы Оспанов деп жазылып тұр. Прям сурет қылып шығардым. Сөйтсем, маған ответ жазып отыр да, қақтан алуға болады дейді. Қақтан алуға болады дейді. То есть я показываю автора, я показываю название книги, но у меня спрашивают, как ты налога была, ты идешь к тебе. И ты думаешь, что калай умер, что же с ним, да? Мне они думают, что калай умер, что же с ним, жалпы. Калай сен, она басын да сюрем жүрсін. Калай, дейм, да? 400 мың оятасы ба дейді. Иә, оятам. Google-дан қарап алдым. Алатын адам, тұр, авторы тұр. Сторизге шығарып қойдым. Бәрі тұр. Кітаптың аты да тұр. Қақтан алуға бөледі. Сука, блядь, не знаю. Или я вот... Собираю в сториз свой конструктор. Я в сторис собираю свой конструктор, свои цветы. Видно же, что это Лего. Это видно, что это Лего. Конструктор.
Ложахан мачинш кахтна луга болят.
Или я показываю. Это курс тем же. Мне наган маганосна силады достарым деп тұрмам. Силады деп тұрмам.
Кахтна луга болят.
Сендер қалай өмір сүресіндер, осындай сөйтіп сұрайтындар, жаңында ше. Бәрін көрсетіп тұрсың да, бәрін көрсетіп тұрсың мұны. Аты да бар, бәрін көрсетіп тұр да, сол кезде.
А, күшті кен, Лажа ханым, қақтан алуға болады дейтіндер.
Вот сендер қалай өмір сүресіндер, как у вас мозгов хватает жить вообще, выживать. Бірдеңе тауып, ақша тауып жеу деген сияқты. Бірдеңе жеу тамағы күнді қалай көресіңдер сендер. Как вы живете вообще? Я не понимаю этого.
Мен сізге қарап конструктор құрастыруды үйредім жүрмін дейді. Почему-то осы конструктордан гүл бар ғой, жаман хит боп кетті ғой, құрсын. Хит боп кетті, страшно. Мне нравится. Жұмысымда көп сондайлар дейді. Ой. Они еще семьи заводят. Понимаю. Зато солып қалмайды. Слушайте, қыздар, 8 мартқа, 14 февральға я прям рекомендацию, если честно. Енді білмеймін, может, ол, енді, конечно, моя позиция. Мен живой гүл, мысалы, мен түсінем қыздарды, живой кәдімгі тірі гүл алғысы келетін қыздарды мен түсінем. Күйеуінің, жігітінің живой гүл бергенін қалайтын, я вас абсолютно понимаю, девочки. Просто менде ол позиция жабылғанда, менде живой гүлден проблема жоқ, маған әйтеуір оқырмандарым, әйтеуір бизнес-партнерлерім. Менде ваза бос тұрмайды. Живые цветы у меня всегда есть. Либо қатты алғым кетсе, мен үйім жанында цветочный магазин бар, өтіп жатқан кезде алып кете саламын да. Такого прям маған живой гүл берші жаным деген нәрсе жоқ. Потому что қарным тоқта. Наверное, поэтому. Я понимаю. И поэтому, наверное, вот менде вот на Лего это прямо я прям тащуся. Не знаю, мне очень нравится. Білмеймін. Өзім құрастырасың. Әдемі болып тұрады ғой, сол май деген. Мен сосын менде гүл тұрмайды. Менде любой тірі гүл өліп қалады. Неше түрлісін көрдім. Суды да прям инструкциясында кейбір гүлдер болады, жаңағыдай күнді ұнатпайды, кейбіреуі наоборот күнді жақсы көреді. Аптасына мынанша рет құясың суды деген сияқты. Мынандай дәрісін құясың. Бәрін істеймін ғой. Тұрмайды, менде гүл өліп қалады. Поэтому для меня вот это просто. Это же орхидеи из Лего. Не знаю, так приятно строить. Классно успокаивает нервы. Я бы хотела вот все закупить, но где мне все это хранить? Менде қазір букет роз есть, и вот эта орхидея есть. Тағы да бір екеуін алғым келіп тұр да. Бірақ оның бәрін қайға жинай беремін, мен үйімде жинайтын. Как бы это перебор в интерьере. Ну, не знаю, наверное, буду передаривать. Да. Менен қорқып өліп қала ма? Қайдан алсақ болады дейді. Қайдан алсақ болады осында күлдір аза ханам дер. Розыгрыш 400 мың болсын да? 400 мың болыңдар. 2 мың ба адам қалды. 400 мың болыңдар. Сөйтіп. Болғаннан кейін я буду объявлять конкурс. Кеше жадынесіңдер ғой, кеше опрос болды ғой. 400 мыңды 4 адамға 100 мыңнан бөліп берейін ба, или 8 адамға 50 мыңнан бөліп берейін ба деп қойдым ғой. Сонда 52% ба, ну енді көпшілік қатты көп емес, енді чаще всего нажимали на кнопку, жағы 8 адамға 50 мыңнан деген. 8 адамға 50 мыңнан дегендер, это люди, вы не уверены в себе. А те, которые 4 адамға 100 мыңнан дегендер, это жадные люди, амбициозные люди. Бүкіл ақшаны маған берсе ғой дейтіндер ғой. Вот, 400 мыңға толыңдар. Объявим конкурс, несложный, интересный. И білесіңдер ғой, я же айттым ба, сразу каспилеріне ляқтырып жіберем. Это очень приятно. Конкурс будет 400 мың болсын. Конкурсты бәрін шарттарын шығарам. Поиграемся, кайфанем, как всегда. Одан кейін будем ждать, когда будет 500. Мне нравится. Это у меня был конкурс 200 мың болған кезде конкурс болған, 300 мың болған кезде конкурс болған, енді мына бұйырса 400 мың болған оқырман болған кезде конкурс болады. Мне нравится именно келген адамдарға, келген адамдармен конкурс ойнатқан ұнайды да, чем адам келу үшін конкурс ойнатқаннан көрі келген адамдарға конкурс ойнатқан маған ұнайды. Оқырман көбірек келсін, тез-тез жиналсын, давайте тез осындай конкурс ойна, бит, ит, бит дегенге қарағанда уже келді, таңдады, менің контентім ұнады немесе ұнамады, әйтеуір по каким-то причинам ол отыр ғой мен парақшамда. Келді, мен құрметтейм әрбір оқырманымды, келіп жазылған оқырманымды. Сондықтан да сіздердің орталарыңызда конкурсты сол үшін ойнатам. У меня немножко наоборот, через надо модник сделать. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь. Розахан маған без аптырғылет. Ой-ой, Мадина, дайындал. Осы жолы креативный адамдардың жолы бұл көтпек шығу. Лучше бесплатный курс. Ну, смотри, ты же видишь, что все мои прямые эфиры – это вам бесплатные курсы. Бүкіл менің прямой эфирларым, посмотри, за все 22-ші жылдың августынен бастап жүргізіп отқан бүкіл тікелей эфирларымды көрсең, саған бесплатный курс қой. Что вы от меня еще бесплатного хотите? Что вы от меня хотите еще бесплатного? Канча, вот сколько вам контента дается на всех удобных площадках. Калайсинба, YouTube Тангур. Калайсинба, Apple Podcast Тангур. Калайсинба, Яндекс Подкаст Тангур. Любой жерде. Мені, мысалы, подкаст алаңдарына қосып қойсаң, мен радио сияқты, мен таусылмайды контент. Мен сұраймын ғой оқырмандарымнан дайректе жазған кезде ше. Вообще, подкаст, мені жаңағыдай подкаст алаңдарынан, Apple подкасттан, Яндекс подкасттан не үшін тыңдайсыңдар десем ше, айтады ғой, мә, рақат, сіздің контентіңіз бітпейді, радио сияқты қосып қоясың да, тірлің істеп жүресің, прогулкаға шығасың, андай емес, таусылып қалмайды дейді. Көп подкастерлардың материалы таусылып қалады ғой, тыңдайсың, бір сағат, бір жарым сағаттан кейін таусылып қалады да. Мен де шіркін, таусылмайды ғой, радио сияқты ғой, да. И реально, мои эфиры, это вам бесплатный курс болмағанда, не сендерге, қаншама контент. Вот, пишут люди. Мен, кстати, осы гүлдерді жинап бастаған кезде, естественно, сен мына телефонның бәрі прослушка ғой бізде. Мен бірінші TikTok-та қарай бастадым. TikTok-та осы гүлді жинаған видеолар, TikTok-та есть специальные пользователи, которые в TikTok-е снимают видео, как они собирают Lego. Өз Lego-ның, шетелді ғой, Lego-ның фанаттары бар. Бәрін сатып алған. Соны қалай жинағандарын TikTok түсіріп, миллиондаған қаралым жинайды да. Соларды қарап отырып, осы гүл жинағандарды көріп қалдым. И все, кетті. Ары қарай қарай беремін, гүл жинап жатқандар шыға береді. Уже сосын все, я жертва маркетинга, алдым, өзім жинадым. Енді деген осының подделкалары келіп жатыр маған. Андай TikTok-қа шығады да, подделка, всего лишь там, не знаю, қанша, 20 мың бір пәле дейді да. Лего-ның подделкалары. Подделкалардың сыртында Lego деген жазуы болмайды. Андай коробканың сыртында. Андай коробканың сыртында мынау қызыл жазу болмайды да, бірақ суреті бәрі тура сол болады. Енді сапасын білмеймін, қаншалықты жақсы ма, жаман ба, сапасы туралы ештеңе деп айта алмаймын. Ну, это дешевле, чем оригинальный Лего. Оригинальный Лего, енді зависит, например, букет роз, он, по-моему, самый дорогой. Сол ғой деймін, 55 мың тұратын ба, 60 мың тұра ма, 55 мың тұра ма, андай меломанда. Меломан официальный представитель Лего. Егер меломаннан алатын болсаңыздар или Марвин меломаннан алатын болсаңыздар, это будут оригиналы. А те, которые подешевле, это, скорее всего, жаңағыдай копиясы, репликасы, қытайдан келіп атқан. Я думаю, что ничего плохого в этом нету. Егер ұнап атса, сапасы жәп жақсы сияқты, білмеймін. Әргім өзінің қалтасына шамасына қарайды ғой, но это приятно собирать конструкторы. Как раз 14 февраль мен 8 мартқа сұрап алыңдар осындай леголар. Не знаю, я лично, меня прикалывает. Шыңгүл өсірмейсіз ба дейді, нет. Өліп қалады. Драма. Сапасы онша болмайды дейді. Нұрлан имам туралы ойыңыз, TikTok-та жаман айтып жатыр сол кісіні, кімге сенеміз дейді. Шыңғыс, әргім өзінің таңдағаны бар ғой, Нұрлан имам маған ұнайды. Мне нравится. Тап осын 9 мыңға алдым дейді. Вот видите, мен де сол бір 30-40 қалға шығарым. Так, кажется, менің комментарийларым тоқтады, бір жарым сағат болды. А, не тоқтаған жоқ. Тоқтамапты, кешірім өтінем. Нұрлан имам, мне нравится. У нас все эти годы, өзі менің коллегаларым бар ғой, TikTok-та өзі менің коллегаларым көп. Активно TikTok жүргізуші ол кісі. Ол кісіде подписчиков больше, чем у меня, но у меня лайков больше. Менде 250 мың болса, ода 500 мың. Менде 9 миллион лайк болатын болса, ода где-то 5 миллион ба лайк сондай. Примерно аудиториямыз бір сияқты, келетін сияқты. И көбісі хотят эту коллаборацию. Когда же қашан Нұрлан имам мен Роза Коуч қашан бір площадкада сұхбаттасады деген. Сондай коллаборацияны көпшілік күтеді. Было, былтыр бізді бір выступленияға шақырды, живой выступленияға спикер болды. Ол жерде прям не Нұрлан имам,
тағда бір спикерлер болды. Көбіне это была аудитория, религиозная аудитория, діни аудитория болды да. Сол муфтият кезетке қараған бір іс-шара болды ғой деймін. Сол жерде мен де спикер қылып шақырды да, я не захотела. Я не захотела, потому что сен діни аудиторияда, діни тематикада болған кезде, мен ол жерде компетентный емеспін. Мен дін маманы емеспін. Сондықтан да ол әңгімеден ешқандай пайда болмайтын еді. Мен Нұрлан Иманмен сөйлескен кезде, мен бір өмірдегі қоғамдағы проблеманы былай екі түрлі спикер ретінде тең отырып свободно қарастырғым келеді да. Тек қана діни контексте емес. Мысалы, менің контекстім бар, әйелдің құқығы, гендерлік теңдік, жаңағы қыздардың қауіпсіздігі, әйелдің ақшасы, ажырасқан әйелдің құқығы деген сияқты менің темаларым бар да, и оның діни темалары бар да. И я хотела, чтобы мы встретились на нейтральной площадке. Нейтральный алаңда кездесіп, осы проблеманы мен оған сұрақ қойсам, и ол діни көзқараста соған жауап бере алса деген, осындай диалогты қалаймын да, андай емес. Егер сен жаңағыдай діни іс-шараға баратын болсаң, это будет религиозная вечеринка, где я буду стоять тупая. Знаешь, такая самая тупая буду стоять я. Проблемамен бірге кетші бар, біз мына жақта әңгіме айтып отырық, өзі біз мына жақта күшті-күшті әңгімелер айтып отырық, біз рухты көтеретін, жанды жылытатын, Алланы еске алатын вечерде отырмыз. Сен қойшы, айтпашы ондай әңгімеңді, деп ол жерде мен қуып жіберетін еді да. Поэтому я туда не пошла. Я туда не пошла. Әрине, ондай іс-шараларда, Алланы еске алатын кештерде әдемі әңгімелер айтылу керек қой. Әдемі әңгімелер, жақсы әңгімелер айтылу керек та. Енді мақсат сол ғой, рухты көтеретін, кішкене рухты тойдыратын сондай кештер да. Ол жерге барып мен темаммен, неге қазіргі кезде еркектер алимент төлемейді деген сияқты темамен сен бара алмайсың ғой ол жаққа. Поэтому я не пошла. Поэтому ол кісімен, конечно, нейтральный алаңда осындай қоғамдағы проблемаларды талқылағым келеді. Егер болып қалса, 23 жылы күттік енді біраз жаңағыдай подкаст жазатын, сұхбат жазатын журналистер бір екі рет көрді, енді басымызды қосып көруге тырысты, но не получилось. Но я знаю, что если у кого-то это получится, если мен бір алаңға Нұрлан Иманмен шығып, біз осындай бір сұхбат жасайтын болсақ, во-первых, я думаю, что это будет классный сұхбат. Жоқ дегенде бір жарым екі сағаттық жақсы сұхбат болады деп ойлаймын. Бұл бірінші. Екінші, мне кажется, это будет коллаборация века. Просто, знаешь, ол подкасты, наверное, будут смотреть, не знаю, миллион просмотр жинайтын шығар, көреміз енді, жинамай ма. Ну, очень на это надеюсь. Егер осындай нәрсе болатын болса, осындай кездесу болатын болса, было бы круто. Так, у меня комментарии выключились. Бір жарым сағат болды деген сөз. Гүлді баптамаса болып қалды ғой. Ой, баптап жүрді, өлтіріп алдық қой. Күшті. Жігітіме бір нәрсе айтсам, а у меня деп сразу езін тыға салады. Не ол езін тыға салады деген, Сабрина? Айттым оған, мен тыңдасам болар еді деп. Иә, бля, айт қыздар. Сауатты жасып үйреніңдерші. Я люблю одеваться модно. Обычно обтягивающая одежда. Но мой муж не хочет. Что делать? Мне его запреты не нравятся. Разговаривать с мужем. Это же твой муж, не мой. Так, парень занимается купли-продажей машин. Учился на юриста, хотел в мед. Когда не спрошу, то свободен. Что скажете насчет такого бизнеса? Купли-продажи машин. Қазір кішкене рынок тоқтап қалды ғой. Сейчас рынок стоит, рынок недвижимости, особенно в Алмате, и рынок автомобилей стоит. Потому что қытайдан кеткен машина бүкіл продажаны қазір просто фух, ана келіватқан выгодный бағамен келіватқан машиналар күнделікті жаңағыдай автосалондардың бәрі бір долясын ұрлап отыр, это факт. Ұрлап отырған жоқ, енді тартып алып отыр да. Үй болатын бойынша, недвижка бойынша Алматыда все стоит. Алматыда өткендегі жер сілкінісінен кейін, құдай, квартира сату деген енді страшно көп. Но сатылып жатқан квартира көп, бірақ баға түспейді да почему-то. Я не понимаю логику. Хочешь продавать быстро и уехать? Продай дешево. Продай. Нет, наши так не хотят. Баға аспандап тұр, сауда жоқ. Но в других городах продается. В Астане сейчас квартиры хорошо, потому что алматылықтарын көбісі Астанаға көшіп жатыр. Вот, Шымкентке, Таразға да көшіп жатқандар бар. Поэтому Қызылордаға көшіп жатқандар бар. Поэтому
пока ситуация такая, мне вопрос непонятен. Парень занимается купой продажей машин, учился на юриста, хотел в мед. Когда не спрошу, то свободен. Что скажешь насчет такого бизнеса? Вроде бы, когда не спрошу, он свободен, дит. Что скажешь насчет такого бизнеса? Какого бизнеса? Причем тут мед? Вообще, что за каша у тебя в голове? Қыздар, жүгіттер, біліндерші, басында каша ма, значит, өмірінде де каша болады деген сөз. Все. Собираюсь замуж, вместо свадьбы решили первоначалку на квартиру. Как своим родителям объяснять? Слезы, истерика, заебалым шықты дейді. Стойте на своем. Стойте на своем. Ақшаны лучше первоначалкаға құртып, ұялып алыңдар. Ертең бір-екі жылдан кейін, молодец, осы сендердің бастарыңыз деп, қазіргі жастар деген ақылды ғой. Неже ақылды боласыңдар, осы сендер, әй, молодец деп айтады. Чуть-чуть потерпите, все будет хорошо, стойте на своем. So, всем спасибо, всем пока. Пишите комментарии, сохраняйте эфиры, смотрите в записи. На всех площадках Роза Ашарбаева түнгі шай десеңдер шығады. Сұрақтарыңыз үшін, бүгінгі маған бөлген уақыттарыңыз үшін, белсенділіктеріңіз үшін көп рахмет, қайырлы түн, жақсы демалыс тілеймін.